Raidījums Atlapšana bērnu istabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Kā runāt ar bērnu par zaudētu darbu, par finanšu grūtībām, kuras sagaida?
Īsta realitāte šobrīd. Atkarībā no bērnu vecumu, par zaudējumu, atkarībā no bērnu vecumu ir jārunā. Varbūt mainās tas, par ko runāt. Mazāki bērni vienalga, visi sasēž ap galdu, un viņiem saprotamā valodā tiek izstāstīts, kāda ir ģimenes tā finanšu lieta, kā sadalās tēts tā un tik, mamma tā un tik, tādu daļu mēs tērējam tam. Es saku, tur ir atkarīgs no bērnu vecuma. Mazāks bērns to uztvers kā tādu uzdevumu, kā tādu spēli, un viņš labprāt tajā iesaistīs, jo viņam arī būs savi uzdevumi. Sākot ar šodien, tu darīsi to un to. Mēs nolimsim, ka pirksim saldumus, pirksim tikai vienu reizi nedēļā. Nomazināt, nominimizēt iespējas, bet pasniegt to kā dabīgo procesu šajā brīdī. Pēc kāda brīža viss atkal var mainīties, bet šobrīd ir tā. Savukārt lielākiem bērniem jau skaidrākā valodā un jau konkrētāk pateikt, kāda ir situācija un kāda būs tagad rīcības plāns. Un es domāju, ja par šīm lietām atklāt ar bērniem runā, viņi ir ļoti saprotoši un ļoti palīdzēt griboši, ja ar viņiem runā nopietni, un viņiem rodas sajūta, kad viņi arī var teikt savu vārdu, savu ideju. Kad tu redzi, ka tas bērns spēlēs komandā, bērni to novērtē, un viņi to redz. Ja notiek māņi un saka, ai grūti, šitas ir jāiztur, tad viņi ir atraidīti, un viņiem ir grūtāk iesaistīties procesā kopā un gribas kaut kādā veidā protestēt.
Viņš paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.